με τον κύριο Παναγιώτη Καργασούλη. Έχουμε ένα σχέδιο, επειδή χειμώνας έρχεται, που έφτιαξε η ομάδα του για την πολιτική προστασία και παρουσιάστηκε πριν λίγες μέρες. Καλημερίζω, γεια σας, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στην Κρήτη. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
Τι σχέδιο είναι αυτό που παρουσιάσετε στο κίνημα αλλαγής?
Κοιτάξτε, αυτό είναι η πρότασή μας για την πολιτική προστασία, αλλά να το βάλω λίγο σε μία τάξη, γιατί Βεβαίως. Η πολιτική προστασία είναι αυτό που λένε από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει, έτσι. Mm-hmm. Το λέω προκαταβολικά αυτό, γιατί για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σύστημα πολιτικής προστασίας πρέπει γύρω από αυτό να έχουν λυθεί μερικά πολύ βασικά προβλήματα, έτσι. Για να μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Δεν μπορεί δηλαδή να πεις ότι κοίταξε να δεις, κατάφερα εγώ και έσβησα δυο φωτιές παραπάνω από τον προηγούμενο, άρα εγώ είμαι καλύτερος. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση αυτό.
Ασφαλώς.
Αυτό το λέω γιατί η κυβέρνηση, για παράδειγμα, αυτό επέρεται και λέει μια χαρά τα πήραμε και προηγούμε η περίοδος, η καλοκαιρινή έληξε και να ορίστε, κοιτάξτε τις επιτυχίες κτλ. Δηλαδή αντί να είναι επικεντρωμένη στο πρόβλημα, αλλά να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς έχουμε δύο κατηγοριών προβλήματα στη χώρα. Το ένα είναι το πρόβλημα της ίδιας πολιτικής προστασίας, δηλαδή πώς είναι οργανωμένο αυτό το σύστημα που λέγεται πολιτική προστασία, η διαχείριση καταστροφών. Εγώ θα χρησιμοποιώ μία το ένα, μία το άλλο. Ναι, ναι. Έτσι. Και το άλλο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι εκτός από την πολιτική προστασία δεν είναι λυμένα και τακτοποιημένα ένα σωρό άλλα θέματα που αφορούν δασολόγιο, κτηματολόγιο, κωδικοποίηση νομοθεσίας. Είναι δηλαδή και αυτά άλυτα. Έτσι. Άρα έχουμε δύο κατηγοριών προβλήματα. Δεν είναι ότι είναι λυμένα, είναι λυμένο το θέμα, ας πούμε, του κτηματολογίου, να το πω έτσι. Ξέρουμε που είναι η χρήση γης, ξέρουμε ότι δεν μπορεί να είναι αυθαίρετο μέσα στο δάσος, λέω εγώ τώρα. Ε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και συνεπώς πάμε παρακάτω να κάνουμε τη δουλειά, να δούμε καλά πώς θα φτάσουμε εκεί, άμα εκεί και μια φωτιά. Έτσι. Δεν είναι λυμένα. Πάμε λοιπόν όμως, εμείς εξετάσαμε το πρώτο κομμάτι, αφού είπαμε στην πρότασή μας ότι κοιτάξτε, τρία πράγματα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν. Δηλαδή να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο επιτέλους, να το δασολόγιο, έτσι, καλά αυτό αφήστε το, και εν πάση περιπτώσει η περίφημη ιστορία της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, γιατί προσέξτε πόσο σοβαρό πράγμα είναι αυτό που σας λέω. Ας πούμε ότι είχαμε λύσει όλα τα άλλα, όλα τα προηγούμενα, είχαμε κτηματολόγια, είχαμε τα πάντα και είχαμε και ένα καταπληκτικό σύστημα πολιτικής προστασίας με επάρκεια μέσων, τα πάντα όλα. Λοιπόν, εάν σας πω ότι αυτή τη στιγμή για να καθαριστούν τα περιαστικά χόρτα, τα περιαστικά δάση τα λεγόμενα, η περιαστική βλάστηση, ξέρετε τι είναι αυτά, έτσι, πριν μπει στο δάσος.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε κατά περίπτωση μέχρι και 11 συνεργούντες. Δηλαδή, ανάλογα πού είναι αυτό, αν αυτό το περιαστική βλάστηση, περιαστικό δάσος είναι κοντά σε εθνική οδό, άλλος. Αν είναι κοντά σε περιφερειακή οδό, άλλος. Αν είναι στήλη της ΔΕΗ, άλλος. Αν περνάει κοντά τρένο, άλλος. Προσέξτε, άλλος και άλλοι.
Φοβερό.
Λοιπόν, τώρα για να μην σας πω πόσοι είναι συνολικά που ασχολούνται με την πρόληψη, έτσι, να μην σας τα πω αυτά. Γιατί αν σας πω ότι είναι 47 φορείς που εμπλέκονται για πρόληψη, έτσι, για να λειτουργήσει, θα μου πείτε δεν υπάρχει περίπτωση, ποτέ θα καούμε οπωσδήποτε. Βέβαια, προφανώς θα καούμε. Ένας δηλαδή από τους βασικούς λόγους και αυτά που σας λέω τώρα είναι τουλάχιστον μιας δεκαετίας πράγματα. Δηλαδή ήδη από τις φωτιές της Ηλίας και μετά εμείς έχουμε καταγράψει συστηματικότατα βασιλικά διατάγματα σε ισχύ, μια χαόδη, ένα χαόδες νομοθετικό κομφούζιο από το οποίο δεν μπορεί να βγάλει κανείς άκρη. Αυτό λοιπόν το είπα για να πω ότι είναι σοβαρό το θέμα, όταν λέμε ότι υπάρχουν και τρία θέματα που πρέπει να λυθούν εκτός από την ίδια την πολιτική προστασία. Mm. Πάμε τώρα στην ίδια.
Πάμε.
Λοιπόν, πρόβλημα πρώτον. Εμείς έχουμε, όταν λέμε πολιτική προστασία, εννοούμε τρία πράγματα. Τρία, τα οποία όμως το ένα χωρίς το άλλο δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Άρα είναι τρία αλληλένδετα. Αν θες να έχεις αποτελεσματική καταπολέμηση, να πω, αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών, τότε πρέπει να έχεις πολύ καλή πρόληψη. Αν έχεις καλή πρόληψη και έχεις καλή αντιμετώπιση, πρέπει να έχεις ακόμα ένα κομματάκι να σου λείπει, να μην σου λείπει δηλαδή ένα πόδι ακόμη, το οποίο είναι η αποκατάσταση. Ναι. Ακούστε κύριε Παπαδάκη, ο άνθρωπος που του κάει και το σπίτι στην Πεντέλη, εκεί δηλαδή στη φωτιά που έπιασε το μάτι πιο πριν,
ναι, ναι.
Αυτά τα λέω γιατί τα μάθαμε τώρα που και εμείς δημοσιοποιήσαμε την πρότασή μας. Έτσι ήρθε ο κόσμος και μας είπε, να κοιτάξτε εμείς, εγώ ακόμη ας πούμε τρέχω για το σπίτι μου. Δηλαδή αν σου έχει καεί το σπίτι δεν έχεις αποζημιωθεί ακόμη. Αυτό το λέω γιατί τι να το κάνω εγώ αν ήσουν αποτελεσματικός. Βεβαίως απεσοβείς το χειρότερο, έτσι. Αλλά το σπίτι μου κάηκε. Ωραία. Και μετά από 1,5 χρόνο ακόμη να τρέχω να δω τι θα γίνει με το σπίτι μου και πώς θα αποζημιωθώ. Άρα η πρόληψη, η καταστολή και η αποκατάσταση πρέπει να βρίσκονται περίπου, περίπου να πω, έτσι, η τάση είναι να είναι στο ίδιο επίπεδο. Άρα να είμαστε παρκείς και στο ένα και στο άλλο. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε επίσης άλλα 3 πράγματα. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε να είμαστε παρκείς στο κέντρο, στην περιφέρεια και στο Δήμο. Και στα 3 όμως. Και σήμερα δεν είμαστε σε κανένα από τα 3, ούτε τα 3 προηγούμενα, ούτε τα 3 αυτά. Πάμε με τη σειρά. Όταν λέμε στο κέντρο, τι πρέπει να κάνει το κέντρο στην περίπτωση που έχουμε, δηλαδή ποια είναι η εμπλοκή του στο θέμα που λέγεται πολιτική προστασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε ιονί κάποιον, ιονί δηλαδή δεν είναι ακριβώς, αλλά είναι κάποιος που λέει όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω εγώ εδώ. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Μάλιστα.
Θα μου πείτε είναι παράξενο και παράδοξο, γιατί ταυτόχρονα ο νόμος που είναι σε ισχύ λέει ότι στην περιφέρεια, άμα συμβεί μια καταστροφή, μια φωτιά, την ευθύνη έχει περιφερειάσει. Και στο Δήμο ο Δήμαρχος. Το λέει ο νόμος. Ερώτηση. Αφού το λέει, γιατί δεν εφαρμόζεται? Αν για νέα, πορά πολύ απλό λόγο. Γιατί είναι μεν αρμόδιος, μετά όμως αφού ακροαστεί και αφού συνέλθει με ένα σχήμα συλλογικό στο οποίο υπάρχουν και άλλοι. Δηλαδή για σκεφτείτε το λίγο αυτό που σας λέω. Mm-hmm. Να έχω μια καταστροφή, έτσι. Και εγώ να μου λέει ο νόμος ότι είμαι αρμόδιος. Άλλος να έχει τα εναέρια. Άλλος να έχει τα εργαλεία που χρειάζομαι στο πεδίο. Άλλος να δίνει εντολή στον έναν που χρειάζομαι, στην αστυνομία για παράδειγμα, άλλος στην πυροσβεστική και εμένα να μου λένε ότι είμαι αρμόδιος. Τι είδους αρμοδιότητα είναι αυτή?
Έλατε.
Και όλο αυτό να μπορεί να χαλάει γιατί κάποιος ψηλά έχει μια γενική αρμοδιότητα που λέει συντονίζω ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, εγώ είμαι γενικός συντονιστής. Δηλαδή μπαίνω μέσα και λέω να θυμάστε τις φεδρές καταστάσεις. Αυτές δεν ήταν φεδρές, ήταν τραγικές. Γιατί
ήταν τραγικές βέβαια, γιατί χάθηκαν πολλές ανθρώπινες ζωές που μαζεύτηκαν όλα αυτά τα αυτοκίνητα και μπλοκαρίστηκαν και η φωτιά περνούσε από πάνω τους, εν πάση περιπτώσει, ναι.
Αυτό όλο και συν κάποιους φεδρούς τύπους οι οποίοι συνέρχονταν και δήθεν κάνανε γύρω από κάτι και εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στην περίπτωση Μάτι, Τσίπρας και όλο εκείνο και το σοου και την αθλειότητα που ζήσαμε, αλλά και στα μετέπειτα. Και θα μετέπειτα και τώρα διάφοροι τύποι οι οποίοι μαζεύονται με ένα ύφος έτσι περίφροντι, ξέρετε ότι είμαι πολύ προβληματισμένος, συνήθως αξίριστοι αν είναι καλοκαίρι, έτσι μην τα ξεχνάμε τα καραγκιοζηλί και αυτά,
ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, και έτσι μαθεμένοι με πολύ ύφος συσκέπτονται γιατί θα λύσουν το πρόβλημα. Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται. Εμείς στη δική μας την πρόταση είπαμε ότι αυτή η κατάσταση ανευθυνοϋπευθυνότητας πρέπει να σταματήσει. Αυτή είναι η πρώτη διαπίστωση και ευθύς αμέσως το τεκμηριώσω. Ανευθυνοϋπεύθυνοι. Είναι όλοι υπεύθυνοι και ταυτόχρονα είναι όλοι ανεύθυνοι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, μόνο ένα για να καταλάβετε. Yeah. Στο ανώτατο επίπεδο, ανώτατο, η πολιτική προστασία έχει έναν πενταετή σχεδιασμό, σύμφωνα με τον νόμο, δηλαδή από τώρα, αλίμονο αν δεν μπορείς σε 5 χρόνια να πεις από τι θα απειλούμε εγώ, η ζωή μου από τι απειλείται. Mm-hmm. Τι έρχεται, άρα έχεις ένα πενταετή, έχεις ένα τριετή σχεδιασμό και έναν ετήσιο σχεδιασμό. Σωστά. Και όλα αυτά πρέπει να κατεβαίνουν παρακάτω, να μην είναι όλα ψηλά εκεί στο κέντρο. Mm-hmm. Άλλο όργανο, το Υπουργικό Συμβούλιο λέει, είναι υπεύθυνο για τον πενταετή, να εγκρίνει τον πενταετή σχεδιασμό. Αυτό εγκρίνει, μετά τι άλλο θα γίνει? Δηλαδή για να σας πω κάτι. Αν εγώ, ο οποίος είμαι στο πεδίο, εφαρμόζω, κάνω ακριβώς ό,τι μου λένε, έτσι. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά τα πράγματα δεν πάνε καλά. Είναι καταστροφή. Θα πω εγώ, μα εγώ εφήρμοσα αυτό που μου δώσατε. Εκείνος που το σχεδίασε λάθος, έχει ποτέ ευθύνη? Όχι, θα μου πείτε. Ευθύνη έχει πάντα Θυμάστε στην Ηλία, ο πυροφύλακας Μάνθης. Κάηκαν εκεί πόσοι άνθρωποι, κάηκαν 25, 26, 27 άνθρωποι και η ευθύνη ήταν σε έναν πυροφύλακα και σε έναν νομάρχη μετά από 2,5 χρόνια, γιατί όλοι οι άλλοι δεν έφταιγαν, κανένας δεν φταίει. Το λέω αυτό με την έννοια. Αν έχεις άλλον που είναι υπεύθυνος για τον τριετή σχεδιασμό, το Υπουργικό Συμβούλιο, έχει ένα σώμα γενικών γραμματέων που είναι υπεύθυνο για τον τριετή σχεδιασμό, έχει μια άλλη μονάδα, ένα συντονιστή, ένα καινούριο όργανο, αυτά τα εφήβρια η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έφτιαξε και αυτοί 2-3 όργανα, ήταν που ήταν το σύστημα βάρη, βάλανε άλλα 2-3 από πάνω.
Μάλιστα.
Ο γενικός συντονιστής, ο οποίος συντονίζει, αυτός είναι στο, για τον ετήσιο σχεδιασμό. Όλο αυτό το πράγμα, σκεφτείτε ότι πρέπει να κατέβει παρακάτω, όπου παρακάτω όμως δεν υπάρχει το πακέτο που σας είπα. Δηλαδή, ο Περιφερειάρχης δεν είναι αρμόδιος και για να παίρνει την απόφαση και να διοικεί τα μέσα που έχει και να κάνει τα σχέδιά του και να μπορεί ταυτόχρονα να επικοινωνεί και με τους Δήμους και με τους άλλους και να έχει εικόνα του τι γίνεται. Είναι πολύ περιορισμένο. Είπαμε λοιπόν να αποκατασταθούν οι αρμοδιότητες και τα μέσα και οι αποφάσεις όπως πρέπει. Να δημιουργηθούν δηλαδή 3 και μόνο 3 επίπεδα, που κάθε επίπεδο θα έχει 3 όργανα, μονοπρόσωπα όργανα.
Λέτε, λοιπόν,
ο Περιφερειάρχης, ο Περιφερειακός Διευθυντής, ναι, και ένα Περιφερειακό Συμβούλιο. Τέρμα.
Μάλιστα. Ξεκάθαρα να λάβει ο καθένας τις ευθύνες.
Ο καθένας να έχει μια ευθύνη η οποία να είναι σαφώς περιγεγραμμένη και να ξεχωρίζει από το αλουνού.
Ωραία. Και επειδή ζούμε εδώ και ξέρουμε ο ένας τον άλλον, στην Κρήτη θέλω να πω,
ναι,
πρόσφατα είχα συζητήσει με τον προηγούμενο υπεύθυνο πολιτικής προστασίας, αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος ο άνθρωπος είχε απειβδίσει, διότι όταν γινόταν προσκλήσεις για να παρευρεθούν σε συναντήσεις τέτοιες, κάποιοι που είχαν οριστεί από τους Δήμους ουδεκάν πατούσαν, προφανώς πήγαν για καφέ κάπου αλλού, δηλαδή, ναι. Κύριε Καρκατσούλη μου, πρέπει να βάλουμε και λίγη σοβαρότητα παραπάνω σε αυτό που...
Ναι, αλλά αν δεν είναι υπεύθυνος και αν δεν ξέρει
αυτό,
ότι αυτός θα απολογηθεί, αυτός θα πάει φυλακή,
έτσι,
αυτόν θα δείχνεις και θα λες αυτός και μόνο αυτός έφταιγε, αν δεν είναι, γιατί να έρθει. Ή θα έρθει και θα πάει για καφέ, βεβαίως.
Αυτό είναι.
Αυτές οι μεγαλοσυσκέψεις των 25 ατόμων που γίνονται συνήθως σε επίπεδο περιφέρειας, όπου είναι το ΕΚΑΒ, είναι τα σώματα ασφαλείας, είναι η πυροσβεστική, όλοι αυτοί, ξέρετε ποιο είναι, έχετε τίποτε τέτοια σύσκεψη, η οποία γίνεται μόνο μια ερώτηση. Ο υποτιθέμενος κατά νόμο συντονιστής, ο οποίος είναι ένας αντιπεριφερειάρχης, τον οποίο ορίζει ο περιφερειάρχης, τι δουλειά έχει αντιπεριφερειάρχης. Τέλος πάντων, αυτός λοιπόν ρωτάει τους παριστάμενους, είμαστε έτοιμοι άμα συμβεί αύριο νεροποντή?
Έτοιμοι λένε αυτοί.
Έτοιμοι είμαστε.
Ναι.
Ωραία, τελειώνει η σύσκεψη και πάμε για τσίπουρα. Αν είναι έτσι λοιπόν να κάνεις πολιτική, καλύτερα να μην κάνεις τίποτα απολύτως, μα τίποτα, τίποτα. Δηλαδή θα έχεις λιγότερα προβλήματα αν δεν κάνεις τίποτα από το να το κάνεις με αυτόν τον τρόπο που γίνεται. Το λέω τώρα διότι πέρα από τα αστεία, προσέξτε, η κυβέρνηση ήρθε, καινούρια κυβέρνηση, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει προηγηθεί αυτό που έχει προηγηθεί, η καταστροφή. Το πρώτο πράγμα, ανάλαμα πέφτει λοιπόν πάνω σε φωτιές. Βεβαίως δεν τις παρήγγειλε, για το όνομα του Θεού. Όμως η αντίδραση εκεί μέσα στην πίεση, όπου έχουμε διάφορα ταρατατζούμ, τα οποία κάθε φορά είναι η επικοινωνιακή διαχείριση μιας καταστροφής, είναι εκ των ουκάνευ. Αλλά εν πάση περιπτώσει να υπάρχει και τσίπα, διότι πριν αλέκτορ φωνή σε τρεις, πριν σβήσουν οι φωτιές, έρχεται η κυβέρνηση και βάζει τρεις εμβόλυμες διατάξεις, τρεις, προσέξτε, η οποία είναι η εξής. Πρώτον, ότι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας μπορεί να διορίζει ένα γιουλέκα, ένα γενικό δερβέναγα, τον λέει συντονιστή,
ναι,
και τον βάζει ένα, είναι ένας μετακλητός υπάλληλος, τον επιλέγει αυτός και τον βάζει και λέει και στους περιφερειάρχες και 13 τέτοιους λέει, και εσείς από έναν θα μπορείτε και εσείς να διορίσετε όποιον γουστάρετε, της αρεσκίας σας, ένας μετακλητός σας λέω.
Και δηλαδή, ας μην ξέρει τίποτα.
Γρή. Εδώ το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί καλέ μου άνθρωπε, μες στην πίεση αυτό βρήκες να κάνεις? Βρήκες, η δεύτερη διάταξη ήταν να δώσουμε, λέει, αυτά που παίρνουν οι άλλοι μετακλητοί, να τα παίρνουν και οι μετακλητοί που θα έχουν και οι γενικοί γραμματείς πολιτικής προστασίας. Μιλάμε για σοβαρά θέματα, δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα.
Ρουσφετάκι δηλαδή, ρουσφετάκι.
Όχι ρουσφετάκι, ναι, άθλιες καταστάσεις, διότι αυτά όλα γίνονται στα μουλοχτά, ξέρετε, και από πίσω, δηλαδή, άμα δεν τα σηκώνει κανείς, δεν τα παρακολουθείς, ναι, γιατί ναι, ποιος ναι. κάθεται να δει συστηματικά όλο αυτό το πράγμα. Το ερώτημα είναι το εξής. Πριν από 4 μέρες, εμείς κάναμε προχθές την ανακοίνωση δημοσιοποίησης του σχεδίου μας. Ναι. 4 μέρες πριν, λοιπόν, διαβάζω ότι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δουλεύει πυρετοδός μαζί με την ομάδα του, που δεν αμφιβάλλω καθόλου, για να κάνει τι? Να εκδοθεί εγκύκλιος για τη διαχείριση των πλημμυρών. Έχει πλημμυρίσει όλη η Ελλάδα εντωμεταξύ. Mm. Πλημμύρισε όλη. Και περιμένουμε πότε θα βγει η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας για να δούμε τι θα κάνουν στις πλημμύρες. Δηλαδή, απ' τη μία είναι να γελάς και απ' την άλλη να λες πάλι καλά που οι άνθρωποι από μόνοι τους και με ό,τι μέσα έχουν προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Yeah. Εμείς αυτά που είπαμε είναι κρυστάλλινα, είναι κατακάθαρα, ξεχωρίζουμε την ευθύνη την πάνω, είπαμε τέρμα αυτό, τέρμα υπουργικά συμβούλια, θα ενάγει κανείς ολόκληρο υπουργικό συμβούλιο, τέρμα γενική γραμματής, παρατρεχάμενη, μετακλητή, ξαδέρφια, κανένας από αυτούς, ένας θα έχει την ευθύνη του σχεδιασμού. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα έχει έναν προϊστάμενο. Όχι το Γενικό Γραμματέα. Ποτέ ο Γενικός Γραμματέας δεν είναι υπεύθυνος για τίποτα. Γιατί είναι διορισμένος. Έναν που θα έχει την ευθύνη. Ποιος θα είναι αυτός? Ο Πρωθυπουργός. Τέλος. Τέλος. Θεωρούμε ότι είναι η μείζον πολιτική. Μείζον. Είναι η μόνη πολιτική στην οποία όταν κάτι δεν πάει καλά χάνεται κόσμος. Πεθαίνει κόσμος. Καταστρέφονται και οι περιουσίες, αλλά πεθαίνει κόσμος. Mm-hmm. Αν δεν είναι ο Πρωθυπουργός υπεύθυνος για αυτή τη μείζωνα πολιτική, για ποια θα είναι?
Ποιος μπορεί να είναι, ναι, βέβαια.
Και ποιος μπορεί να είναι και τι άλλο έχει να κάνει, δηλαδή, στο τέλος, αν δεν κάνει αυτό. Το λέω με την έννοια ότι ο κύριος Μητσοτάκης έφτιαξε ένα θηριώδες, τερατώδες σχήμα, μια υπερκυβέρνηση, είναι μεγαλύτερο, έχει 550 ανθρώπους αυτή τη στιγμή εν λειτουργία, έχει 4 ορτινάτσες, υφυπουργούς παρά τον Πρωθυπουργό και αναπληρωτές και υπουργούς επικρατείας, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, αυτό που λέμε, λοιπόν, να αναλάβει και την πολιτική προστασία, η οποία προς το παρόν στεγάζεται υπό τον κύριο Χριστοχοίδη, ξέρετε, αυτόν τον κύριο όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, όλα τα κόβω, λοιπόν, και από εκεί και πέρα να τελειώνει αυτό το αστείο, διότι δεν μπορεί να έχεις μία τέτοια πολιτική σε ένα υπουργείο που είναι το Υπουργείο της Αστυνομίας. Δεν είναι υπόθεση καταστολής η πολιτική προστασία μόνον. Είναι η υπόθεση πρόληψης που σας είπα και είναι και υπόθεση αποκατάστασης, που η αποκατάσταση πρέπει να γίνεται όχι μόνο όταν είμαστε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, που βγαίνεις και μου λες ότι κοίταξε να δεις, πάω να αγοράσω εγώ τις αλυφές για τους εγκαυματίες. Οι εγκαυματίες οι οποίοι ήταν παρατημένοι από τότε που έγινε η καταστροφή μέχρι μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, όπου τους ανακάλυψε ο κύριος Κικίλιας και είπε θα σας φέρω εγώ τις κρέμες. Λοιπόν, αυτές οι αθλειότητες οι οποίες παραπέμπουν στην ανυπαρξία πολιτικής, έτσι, θεραπεύονται με έναν και μόνο τρόπο. Ότι χρειάζεται να αναλυθούν ευθύνες. Η πολιτική προστασία είναι πολιτική η οποία εποπτεύεται από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού. Την ευθύνη για τα τριετή την έχει ένας από τους γραμματείς που έχει μαζέψει εκεί στο Μαξίμου, ο οποίος λέγεται εσωτερικών θεμάτων. Αυτός να ασχοληθεί. Στη συνέχεια την ευθύνη για το έργο το επιχειρησιακό την έχει ο Δήμος, τέλος, δηλαδή ο Δήμαρχος, ένας διευθυντής του, δημοτικός διευθυντής, ναι, ναι, και ένα δημοτικό συμβούλιο τελείως, το οποίο έχει τα μέσα και την ευθύνη. Αυτό θα κάνει την εκένωση, αυτό θα κάνει τα σχέδια, αυτό είναι υπεύθυνο για τους εθελοντές, αυτό στα πάντα. Μη μου πείτε ότι δεν γίνεται, διότι αυτή τη στιγμή τα χρήματα τα οποία δίνονται, τα χρήματα τα οποία έχουν χαθεί, κύριε Παπαδάκη, είναι ασύλληπτα. Αυτό σας λέω μόνο.
Πολλά,
και είναι πολλά. Λοιπόν, και πέρα από μπίζνα, διότι σε αυτή τη χώρα όλα, ακόμη και αυτά, είναι υπόθεση business και αδιαφάνειας, έτσι. Και ας σκεφτείτε αυτό το περίφημο 112, πόσα χρόνια δηλαδή. Γιατί τι είναι τόσο ιδιαίτερο σε αυτή τη χώρα και δεν μπορεί να λειτουργήσει ένας αριθμός? Βγήκε το καλοκαίρι η κυβέρνηση, να το λέει. Μας έρχονταν στα κινητά μηνύματα SMS 112, Πέρασαν δύο μέρες, τρεις, τέλος. Πάει το 112.
Δεν λειτουργεί, κύριε Κατσούλη, τώρα.
Θα λειτουργήσει. Θα λειτουργήσει.
Μάλιστα. Σύντομα, ε.
Ναι, ναι, σύντομα. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε, στην Ελλάδα, όταν θα σας ακούτε κάποιον και σας λέει λειτουργεί το 112, ναι, είναι πάντοτε να ξέρετε, στην Ελλάδα όλα είναι στός διαρκείας. Φτιάχνουμε, κάνουμε, ε. Για να μην, γιατί ξέρετε, το άλλο ο μέλλοντας θα φτιάξουμε και τα λοιπά, ναι, δεν το λες γιατί δεν πουλάει επικοινωνιακά και έτσι έχει υποκατασταθεί από τον Ενεστώτα πλέον.
Για να καταλάβει ο κόσμος, εάν καλέσω τώρα εγώ το 112 θα μου απαντήσει.
Ενδεχομένως να σας απαντήσει κάποιος, ενδεχομένως, έτσι. Εμένα με ενδιαφέρει ότι το 112 πρέπει να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Όχι να σηκώνει κάποιος το τηλέφωνο και λέει ναι περιμένετε θα σας παραπέμψω. Έτσι. Διότι όταν θα πέσει σε κρίση δεν είναι μια στιγμή που δεν γίνεται τίποτα. Βέβαια. Είναι τη στιγμή που γίνεται το πατατράκ και πέφτουν πάνω σε έναν αριθμό 5 εκατομμύρια άνθρωποι. Να, εκεί
βέβαια,
πρέπει να λειτουργήσει.
Όχι ο ένας έτσι που παίρνει για
βέβαια. Ναι. Βέβαια. Βέβαια. Βλέπω τώρα διαφημίσεις που λέει τηλεφωνήστε και κάντε και ράντε. Έτσι. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε ότι το 112 δεν είναι ένας αριθμός μόνο που το παίρνεις και το σηκώνει κάποιος και σου λέει ναι, κοίταξε, περίμενα, θα σε στείλω στο ΕΚΑΒ. Έτσι. Αλλά είναι ο αριθμός με τον οποίο σου έρχεται η προειδοποίηση. Από τον οποίο σου έρχεται η προειδοποίηση.
Και σου λέει φύγε από την παραλία.
Φύγε από εκεί. Πήγαινε εκεί. Έτσι. Αυτό δεν μπορεί να δουλεύει αλλά καρτ, όπως καταλάβατε.
Όχι.
Ναι, γιατί η κυβέρνηση μας είπε ότι κοιτάξτε, εγώ δεν βρήκα τίποτα και το έφτιαξα εγώ τώρα και το έφτιαξε. Και προς στιγμή ναι, φάνηκε να λειτουργεί. Όλοι είπαμε μπράβο, μπράβο, χειροκροτούσαμε και μετά μηδένει στο πηλίκο. Mm-hmm. Α, ξέρετε, έλειπε εκείνο και έλειπε το άλλο.
Yeah.
Εμένα λοιπόν αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι την πρόταση την οποία κάναμε θέλουμε από την κυβέρνηση να τοποθετηθεί και να μας πει αυτό μ' αρέσει, αυτό δεν μ' αρέσει. Εμείς θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε γιατί θέλουμε να το πάμε παρακάτω. Εμείς θέλουμε να πάμε στον κόσμο και να κάνουμε κάτι από τη δική μας μεριά για να μπορέσει ο κόσμος να ενημερωθεί. Να ενημερωθούν τα παιδιά που πάνε στα σχολιά, που δεν ξέρουν τίποτα, που δεν υπάρχει άλλη χώρα να πηγαίνεις και να μην υπάρχει μάθημα πολιτικής προστασίας. Mm-hmm. Πάνε κάποιοι πυροσβέστες και δείχνουν κάτι και αντίο μετά φύγανε. Έχουμε ένα αλφαβητάρι, έχουμε κάτι να μαθαίνουν τα παιδιά σαν εγκύκλια γνώση.
Βέβαια.
Να μην περνάει δηλαδή ότι ήρθε ένας κύριος με φόρμες και κάτι μας είπε και τον βλέπεις αθέαμα το παιδί.
Και που, έτσι. Και που να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ας πούμε μια ξαφνική έτσι.
Βέβαια.
Βέβαια. Να βαράει το κουδούνι για να λέει
ακριβώς, εκένος. Φύγετε όλοι. Έχετε, έχετε σκεφτεί ποτέ οι λέσχες φιλίας, τα καπί που λένε που πάνε γέροι άνθρωποι, αυτοί γιατί είναι εκτός πεδίου?
Έλα.
Αυτοί δεν θα μπορούσαν όχι μόνο να είναι χρήσιμοι, εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και για τα σχολεία και για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Πώς μπορεί δηλαδή να μην είναι απλώς διακοσμητικοί, ούτε να περιμένουν την πυροσβεστική να έρθει να τους μπουζουριάσει, να το πω έτσι, να πάει να τους πάει λίγο παραπέρα. Γιατί περί αυτού πάει, έτσι γίνεται τώρα. Έτσι. Είσαι στο έλεος καταστροφής, δεν ξέρεις τι να κάνεις και περιμένεις να έρθει κάποιος να σε βουτήξει, να σε πάει παραπέρα. Και λέει δεν είχαμε θύματα.
Ναι.
Θύματα δεν είχαμε, αλλά ενεργητική πολιτική αποτροπής πότε θα έχουμε? Ποτέ.
Αυτό είναι ένα θέμα. Βάλτε μια άνω τελή. Ήθελα μια ερώτηση. Στην τελευταία παράγραφο σας αναφέρεστε βεβαίως και στο θέμα της χρηματοδότησης, πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Σε δύο λεπτά αν μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό το θέμα όπως το βάζετε.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή μηχανισμοί μέσω των οποίων γίνεται η διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Δεν είναι η πρέπουσα. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι αν οργανωθεί το κέντρο της πολιτικής προστασίας, έτσι όπως σας είπα, υπό τον Πρωθυπουργό, μια διακριτή μονάδα, η Γενική Γραμματεία, η οποία θα στελεχώνεται όμως όχι από ξαδέρφια και κουμπάρους, αλλά θα στελεχώνεται από επαγγελματίες και θα προείσταται Γενικός Διευθυντής με ανοιχτή διαδικασία. Εκεί λοιπόν μπορεί να δημιουργηθεί και μία μονάδα διαχείρισης των κοινοτικών πόρων ούτως ώστε όλοι να ξέρουν τι συμβαίνει και από εκεί και πέρα σε περίπτωση που υπάρχουν έξτρα πόροι όπως τώρα γίνεται συζήτηση για τους έξτρα πόρους γιατί έχουμε το Rescue, δηλαδή μια μονάδα καινούρια που φτιάχτηκε τα εναέρια, να συντονίζει τα εναέρια μέσα. Επειδή λοιπόν συζητούνται πολλά και ακούγονται πολλά, ένα είναι σημαντικό, να υπάρχει ένας μηχανισμός διαχείρισης του χρήματος, ένας ξαναλέω, είτε είναι δωρεά, είτε είναι έκτακτο, είτε είναι τακτική χρηματοδότηση, είτε είναι εθνική, ένας θα το διαχειρίζεται αυτό. Και για να είναι ένας πρέπει να είναι απολύτως διαφανής ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλεγεί και κυρίως διαφανές το τι κάνει. Πρέπει να ξέρουμε τι κάνει. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε. Υπάρχει ένα πέπλο σιγής αδιαφάνειας. Κάποιος πάει, από κάπου έρχονται κάποια λεφτά, κάποιος μπορεί να κάνει μια δωρεά. Τα μαθαίνουμε μετά. Θυμάστε την υπόθεση τότε με την Ηλία.
Τα χρήματα που λεφτά μαζεύτηκαν, ναι, ναι. Πού πήγαν
αυτά. Ο κύριος Μολυβιάτης μετά από κάτι χρόνια μας λέει: εδώ ήταν τα λεφτά, δεν τα πήρε κανείς. Και τα απέδωσε πίσω στο ελληνικό κράτος.
Α, τα πήρε λοιπόν πίσω το κράτος.
Α, ναι, ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να συνεχίζεται
όχι,
να
όχι,
γίνεται
όχι,
έτσι.
Όχι,
έτσι.
Καλώς,
μπορεί ο ιδιώτης να θέλει να δωρήσει οτιδήποτε, οπουδήποτε. Το κράτος τι κάνει. Μία διαχειριστική αρχή. Ένας υπεύθυνος, ένας. Η διαχειριστική αρχή δεν μπορεί να δέχεται εντολές από το πρόσωπο, το πολιτικό, το οποίο είναι υπεύθυνο γι' αυτό. Αναφέρεται σε άλλη, έχει άλλη γραμμή εντολής. Για σκεφτείτε, να είμαι εγώ και να έχω μία διαχειριστική και να τους λέω κάνε αυτό ρε, και να του δίνω και εντολή και να διαχειρίζουμε και τα λεφτά. Δεν γίνεται έτσι. Ωραία. Αυτά.
Πολύ ωραία. Τώρα δεν θέλω να σας βάλω στα πολυτεχνία κτλ. Ένα σχολείο έχετε να το κάνετε για το πώς κύλησε η μέρα μνήμης που θέλω να λέω εγώ.
Εγώ μετά από πολλά χρόνια πήγα στο πολυτεχνείο. Παρόλο που το σπίτι μου είναι δίπλα. Δηλαδή είμαι στα 10 λεπτά. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια δεν ήθελα να πηγαίνω, γιατί ήθελα να κρατήσω τις μνήμες αυτές που είχα και τις κρατάω αυτές τις μνήμες
έτσι
που έχω. Είναι μια στιγμή που θα πρέπει κάθε Έλληνας να σκεφτεί έστω για 10 δευτερόλεπτα τι έγινε εκείνη τη μέρα. Κάποιοι άνθρωποι εκείνη τη μέρα, βάζοντας μπροστά τον εαυτό τους και χωρίς να υπολογίσουν το τι θα συνέβαινε, έκαναν δυνατή την απαλλαγή μας από τη δικτατορία. Αυτό συνέβη εκείνη τη μέρα. Κάποιοι άνθρωποι, και σε αυτούς οφείλουμε τιμή και δόξα και μνήμη, είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι οδήγησαν, άνοιξαν τον δρόμο για να έρθει δημοκρατία στην Ελλάδα. Αυτούς λοιπόν τους τιμούμε. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο έγινε όλα αυτά τα χρόνια, εμποροπανήγυρης, αθλειότητες, πεδίο αντιπαράθεσης, μπαχαλάκιδων και αστυνομίας, όλη η ευθύνη, όλη η ευθύνη βαραίνει και τους μπαχαλάκηδες βεβαίως, και βαραίνει όμως και τις κυβερνήσεις οι οποίες ανέλαβαν να το διαχειριστούν.
Nice.
Νομίζω ότι από αυτή την υπόθεση πρέπει να βγούμε και μια κουβέντα, επειδή έχει να κάνει το Πολυτεχνείο με πανεπιστήμιο και έχει να κάνει τα πανεπιστήμια, και αντιλαμβάνουμε ότι είναι και η συνεχόμενη ερώτηση.
Ναι, ναι, ναι.
Βεβαίως δεν μπορεί τα πανεπιστήμια να είναι ζούγκλα, δεν μπορεί να είναι άντρα ανομίας όπου ο καθένας βάζει μέσα εκεί υλικό για να επιτίθεται, αλλά βεβαίως το πανεπιστήμιο θα είναι ανοιχτό. Τέλος. Αυτή η κατάσταση, κλειστό πανεπιστήμιο, κλειστό πανεπιστήμιο, τι είναι το κλειστό πανεπιστήμιο, αποστηρωμένο πανεπιστήμιο, κλειστό, κλειδωμένο, ωραία, εντάξει, δεν πάει κανείς να τα έχουμε μακέτες. Έτσι. Το πανεπιστήμιο θα ανοίξει και θα αναλάβουν την ευθύνη του γι' αυτό και οι φοιτητές και οι πριτάνης και το κράτος. Όχι πάντως η αστυνομία. Η αστυνομία έκανε καλά τη δουλειά της και καθάρισε ό,τι καθάρισε. Τη συνέχεια δεν την αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή η κυβέρνηση να προσπαθεί να υπεραμυνθεί και να μας συντηρεί όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή έπρεπε. Τι πάει να πει έπρεπε. Ναι, έπρεπε εκείνη τη στιγμή που έγινε η επέμβαση να το καθαρίσει. Την επόμενη στιγμή το πανεπιστήμιο έπρεπε να είναι ανοιχτό, οι φοιτητές να είναι μέσα και η αστυνομία, αν ήξερε ότι υπάρχει κίνδυνος, να περιφρουρεί την ομαλότητα του ιδρύματος. Όχι να είναι απ' έξω και να είναι κλειστή και να περνάμε και να βλέπουμε τα μάτια έξω από τα πανεπιστήμια. Δεν μπορεί. Αυτό είναι απαράδεκτο για μας. Και πολύ φοβούμε ότι είναι ο εύκολος δρόμος για την κυβέρνηση. Έτσι. Καταστολή από τη μια και από την άλλη, τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να περιφρουρήσει. Δηλαδή πότε θα το περιφρουρήσει, πώς θα το περιφρουρήσει αυτό το πράγμα και πώς. Δεν γίνεται να είναι κλειστό το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο πρέπει να ανοίξει τώρα.
Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ. Ούτως ή άλλως σε επαφή είμαστε συνεχώς για ό,τι καινούριο έτσι βγαίνει.
Πρέπει
να το συζητάμε, κύριε Καργατσούλη. Έτσι μόνο μπορούμε να βάλουμε τη δημοκρατία ξανά στις ράγες, θα έλεγα.
Εντάξει, αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε, βεβαίως. Να είστε καλά.
Καλημέρα, για χαρά σας.
Γεια σας. Το πρόβλημά μου είσαι εσύ, είσαι εσύ, είσαι εσύ μονάχα.